Lahkumine vangilaagrist. Saabus kojusõidu päev. Kogusin oma asjad kokku, võtsin ajutise passi ja vangist vabanemise tõendi ning arsti käest saadud paberid. Sain saatekirja Moskva tuberkuloosi dispanserisse. Vangla kontorist anti piletiraha ja mõni rubla taskurahaks. Köögist sain toidumoona, leiba, kartuleid, kuivatatud kala ja liha. Olin valmis alustama mitme päeva pikkust reisi Alamoševost Demjanskisse. Pidin autoga sõitma Soligamskisse, sealt kohaliku rongiga Permi ja edasi pikama rongiga Moskvasse. Närveerisin, kuidas saan sellele rongile pileti, sest sõitjaid oli palju ja rongid liikusid harva. Jumal hoolitses aga jälle oma lapse eest. Mõni päev enne ära sõitu kohtasin üht tuttavat, kes elas Permis. Ma rääkisin talle oma vabanemisest ja kojusõidust. Ta andis mulle oma aadressi, öeldes, astu sisse, kui vajad abi pileti asjus. Jätsin hüvasti haigla personali ja mõne ette juhtunud tuttavaga. Istusin veoauto kabiini, auto sõitis Soligamskisse kaubajärele. Väljas oli külm, kuid mulle tundus, et päike paistis kuidagi kevadiselt. Ehk oli minu hinges kevad puhkemas. Paratamatult meenus Soligamskisse saabumise päev 10 aastat tagasi. Tundus ebatõeline olla vaba ja sõita koju. Uus eluetapp oli algamas. Saabusin Soligamski jaama ja ostsin pileti Moskvasse. See ei kindlustanud mulle aga kohta Moskva kaugrongis. Alles Permis pidi selguma, millal saan edasi sõita. Kui rong hakkas Soligamskist liikuma, ristasin käed ja tänasin Jumalat. Tänasin teda selle eest, et olin veel elus ja selle eest, et olin üks nendest vähestest, kes sai loa sõita ära, keda ei jäetud asumisele. Palusin, et Jumal hoiaks mind elus vähemalt seni, kuni näen abikaasat ja tütart. Oli tunne, et siis võiksin siirduda surmavalda. Kuigi olin alles 35-aastane, tundsin end vana ja väsinuna. 10 vangilaagris veedetud aastat olid jätnud jälje mu kehasse ja mu hinge. Soligamsk jäi selja taha. Mulle meenus päev, mil meid näljaseid ja külmunuid kaubarongiga siia linna toodi. Meenus lumes kükitamine. Esimene kohutav päev jaotuslaagris ja palju muud. Sulgesin silmad. Üks mälestus teise järel tuli kui kinolindilt. Seal oli väga palju kannatust, ebaõiglust, valu, nälga, viletsust, viha, julmust. Kuid kõige selle keskel tõusis eredalt esile Jumala imeline hoolitsus, abi ja ustavus. Tundsin, et pean unustama kõik, mis oli halb ja ebaõiglane. Andma andeks piinajatele, hoidma end kibestumise eest ja tänama Jumalat. Püüdsin mõttes ette kujutada oma uut elu, kuid hästi see ei õnnestunud. Kui saabusin Permi, siis selgus, et Moskva rongile pole vabu kohti. Lähenes õhtu. Ei aidanud muud, kui tuli minna selle tuttava juurde. Mees oli kodus. Kui ta kuulis, et ma ei saanud kohta Moskva rongile, tuli ta minuga jaamaülema juurde kaasa. Varsti oli mul koht magamisvagunis. Oli peaaegu keskööö, kui rong saabus. Sisenesin vagunisse. Leidsin kupee. Siin olid madrats, padi, tekk ja linad. Kui erinevaks kujunes minu tagasisõit võrreldes 10 aasta taguse saabumisega? Pisarad tulid silma. Vaatasin aknast välja. Paistis täis kuu. Uraali loodus oli karmilt ilus. Metsad ja lumeanged varjasid tuhandeid haudu. Metsapuud vaikisid inimkannatustest. Jätsin kõige sellega hüvasti ja uinusin. Ärkasin, kui talvine päike mind rongi aknast tervitas. Reisirongid liikusid tollal palju aeglasemalt kui tänapäeval. Vahel seisid nad mõnes jaamas mitu tundi. Rongi kupees oli üks meeldiv naine. Vestlesime temaga palju. Ta tundis hästi Moskva linna ja seletas mulle, kuidas tuberkuloosi dispanserisse sõita. Kui saabusin Moskvasse, leidsin dispanseri tõepoolest kergesti üles. Haiglas võeti mind sõbralikult vastu. Arst vaatas mind röntgeniga ja pani pleuraõõnde õhku juurde. Järgmisel päeval võisin teekonda jätkata. Lahked meditsiiniõed selgitasid minu jaoks välja isegi Moskva-Tallinn rongi väljumisaja. Saatsin Moskvast Liinale telegrammi, kus teatasin oma saabumispäeva, kuid see telegramm ei jõudnud temani. Õnneks olin paar nädalat enne Solikamskist ära sõitnu saatnud talle kirja, kus teatasin oletatavast saabumisajast. Taimi ja Liina olid olnud juba 2 ööl postiauto vastas, enne kui ma saabusin. Istusin rongis. Ljubnitsa jaamani oli jäänud veel 400-500 kilomeetrit. Sealt pidin jõudma 45 kilomeetri kaugusel olevasse Demjanski külla, kuhu ei olnud isegi bussiühendust. Sõita tuli postiautoga. Rong saabus Ljubnitsasse õhtul pärast 11:00. Olin mures, kuidas leian koha, kus postiauto peatub. Kui saabusime jaama, näitas üks vagunikaaslastest mulle läbi akna maju, mille ees auto peatub. Leidsin õige koha üles. Seal ootas autot juba 3 inimest. Varsti sõitis ette auto, mille kabiini võeti üks naine. Meie teised jäime veel ootama. Kohe tuli ka presendiga kaetud postimasin, mille kastis oli paar pinki. Ronisime peale. Mu süda põksus kõvasti. Veel vaid 45 kilomeetrit eraldas mind mu perekonnast. Milline saab olema meie kohtumine? Kas mul ollakse vastas? Kuidas leian maja, kus nad elavad? On ju juba keskööd, kui jõuan pärale. Sisemine pinge kasvas. Autos oli pime, tee võõras. Minul ei olnud mingit ettekujutust, kui palju oleme sõitnud. Paar korda auto peatus. Keegi läks maha ja keegi tuli peale. Siis ütles üks kaasreisija. Noh, oleme Demjanskis. Auto peatus väljakul. Ronisime maha. Ainult kuu valgustas lumist väljakut, mis paistis tühjana. Jäin vaatama, kus võiksid olla jõgi ja sild, millest pidin üle minema. Taimi oli joonistanud ja mulle saatnud plaani. Sinna oli täpselt märgitud, kuidas minna maja juurde, kus nad elasid. Korraga kuulsin, isa, isa! Pöörasin pea hääle suunas ja nägin, et üks laps jookseb minu poole. See oli Taimi. Ta hüppas mulle kaela ja me mõlemad puhkesime rõõmust nutma. Samas jõudis ka Liina meie juurde. Ma embasin neid mõlemaid nii kõvasti kui jaksasin. Aastate pikkune unistus oli täitunud. Perekond oli jälle koos. Kui olime toibunud esimesest jällenägemise tundetormist, läksime tasakesi kodupoole. Liina märkas, et kõndimise ajal rääkimine ja kohvri kandmine panevad mu hingeldama. Ta võttis vaikselt, kuid kindlalt minu käest kohvri. Kell oli 1:30 öösel, kui astusime tuppa. Liina õed, Maria ja Anna magasid, kuid mehe häält kuuldes ärkasid kohe. Jätkus nii rõõmu õiskeid kui pisaraid. Anna süütas tulepliidi all ja varsti oli toit laual. Rääkimist oli nii palju, et keegi ei märganudki, kuidas hommik kätte jõudis. Õnneks oli järgmine päev pühapäev. Liina lõpetas meie vestluse öeldes. Isa on reisist väsinud. Nüüd kõik magama. Keegi ei vaielnud vastu. Isa oli ju haige ja väsinud ning pidi puhkama. Demjanskis. Esimene päev kodus. Oli imeline tunne ärgata oma voodis ja tunda Liinat enese kõrval. Tundus uskumatu, et olen oma lähedaste keskel. Kui tõusin, sain tuba juba päevavalguses näha. Maja oli ehitatud ümmargustest palkidest. Tema kaks akent olid laudade ja einakottidega kinni löödud. Kolmandal aknal oli üks ruut terve. Neljandast aknast oli tehtud uks. Seegi oli tavalistest ööveldamata laudadest ja einakottidega soojustatud. Toa keskel seisis pliit. Üks suur vineerkast oli kohandatud lauaks. Ülejäänud neljast oli tehtud kaks voodit. Kastide sees hoiti asju. Meenus kartuste kodu Tihkovitsa külas. Kui palju see erines praegusest? Mu lähedased, nii-öelda küll vabad inimesed, olid pidanud paljust loobuma, kannatama, tegema tööd, et püsida elus. Oli rõõm kogeda, et me polnud pikkade lahus oldud aastatega üksteisele võõraks jäänud. Taimi oli lausa kiindunud minusse. Ta käitus nii loomulikult, nagu oleksin alati olnud kodus, kuigi ta ei mäletanud mind vangistuseelsest ajast. Ta polnud siis ju veel 2-aastanegi, kui mind ära viidi. Päev kulus väga kiirelt. Perekonnaliikmed soovisid täpsemalt teada, milline oli minu elu laagris, sest kirjad ei peegeldanud tegelikkust. Mind omakorda huvitas nende elu sõja ajal Soomes ja siin Demjanskis. Rääkisime läbisegi, vahel nutsime, vahel naersime. Kuid kõik see oli nüüd minevik. Oluline oli, et olime jälle koos. Järgmisel päeval pidi Liina minema tööle ja Taimi kooli. Taimile oli see raske. Hommikul tuast lahkude süüdis ta. Isa, luba, et sa ei räägi midagi nii kaua, kui ma olen koolis. Taimi klassijuhataja oli õrna hingega naine. Kuuldes, et Taimi isa on tulnud vanglast, mõistis ta, et laps tahaks isaga koos olla. Paari esimese tunni järel lubas ta Taimi koju. Mul on veel praegugi silme ees, millise tuhinaga Taimi tuppa astus. Isa, õpetaja lubas mind koju. Demjanskis pole tuberkuloosi tohtrit. Mõne päeva pärast pöördusin ambulatooriumisse. Selgus, et Demjanskis pole arsti, kes oleks õhkrinnaga haigeid ravinud. Lähim tuberkuloosi tohter oli 80 kilomeetri kaugusel Valdai linnas, kuhu ei olnud bussiühendust. Tuli otsida sinna sõitev veomasin ja paluda ennast kaasa võtta. Tavaliselt sõitis autojuhiga ka keegi asutuse asjaajaja, kes istus kabiinis. Kaasreisija pidi leppima kohaga kastis. Suure otsimise peale leidsime auto, mis sõitis Valdaisse kauba järele. Panin selga kõik olemasolevad soojad riided. Liina andis mulle õlgadele veel suure villase rätiku. Kuna teed olid halvad, kestis sõit üle pooleteise tunni. Väljas oli 10-15 kraadi külma. Sõit lahtises autokastis oli haigele inimesele eluohtlik. Hakkasime elukoha vahetamisele mõtlema. Kui järgmine kord ravile sõitsin, otsisin ka korterit. Mul õnnestus üürida korter vahetult Valdai kõrval asuvast külast. Uus korter oli märgatavalt parem kui Demjanski oma. Seal oli tervelt kaks väikest tuba ja köök. Valdai linnas. Teie koht on Siberis. Pakkisime oma asjad ja leppisime ühe autojuhiga kokku, et ta kolib meid Valdaisse, kui sinna kauba järele sõidab. Kolimine läks hästi. Seatsime end uude korterisse sisse. Läksin passilauda, et perekond uude elukohta sisse kirjutada. Ametnik vaatas meie passe ja teatas. Teie koht on Siberis. Teid ei kirjutata Valdaisse sisse. 24 tunni pärast peate siit linnast kadunud olema. Küsimusele, miks meid sisse ei kirjutata, kõlas vastus. Ei ole ette nähtud, nii paloosena. Ametniku hääl läks kõvemaks ja karmimaks. Teid ei kirjutata. Ei mingeid seletusi. See oli kõva löök. Kuhu me läheme? Oma viimased väikesed säästud olime kulutanud kolimiseks. Kui me Demjanskis end välja kirjutamas käisime, ei hoiatanud meid keegi. Mida teha? Tulin pere juurde mureliku südamega. Mõtlesin isegi, et kui mingit lahendust ei tule, peab sõitma Solikamskisse. Sealt saab tööd ja sinna kirjutatakse sisse. Teisalt oli see mõte kohutav. Kohe tulid meelde kõik kogetud õudused. Mõtlesin, kas ma üldse oleksin võimeline sellises linnas vabana elama. Järgmisel hommikul läksin uuesti passilauda. Rääkisin ära meie ümberkolimise põhjuse ja palusin passilaua ülema vastuvõtule. Ametnik oli veelgi vihasem. Ta ei kuulanud seletusi ega lubanud mind ülema juurde. Ta ähvardas saata miilitsad, kes viiksid meid rongile. Olukord oli välja pääsmatu. Kogunesime perega õhtu palvele. Lugesime piiblit ja palvetasime, et tuleks lahendus. Pärast palvet tundsin, et pean passilaua ülemale avalduse kirjutama ja olukorda selgitama. Pere läks magama, mina istusin laua taha ja kirjutasin avalduse. Hommikul suundusin jälle passilaua poole. Majja sisenedes märkasin, et esikus polnud valve miilitsat, kes eelmisel päeval mind ülema jutule ei lubanud. Läksin kiiresti teisele korrusele, kus paiknes passilaua ülema kabinet ja koputasin uksele. Mees oli veidi imestunud, kui sisse astusin. Kui ütlesin, miks ma tulin, tahtis ta mind kohe ära saata. Palusin, et mind ära kuulataks ja seletasin Valdaisse kolimise põhjuse. Kuulates muutus mehe näoilme lahkemaks. Kui olin lõpetanud, ütles ta, ma mõistan teid, kuid ei saa aidata. Moskvast on tulnud käsk, et kedagi, kelle passis on paragrahv 38, ei tohi sisse kirjutada. Ta ütles, et Ingerlased on põgenenud nendele elamiseks määratud kohtadest Eestisse. Neil ei ole aga lubatud Eestis elada. Nad saadetakse sealt Siberisse. Nüüd püüavad nad tagasi tulla nendesse oblastitesse, kuhu neid Soomest tulles paigutati. Nad on rikkunud Nõukogude Liidu valitsuse määrust. Ütlesin vahele, kuid meie pole ju määrusi rikkunud. Seda küll, kuid teie passis on paragrahv 38 ja seepärast mina ei või anda sissekirjutamise luba. Mees vaikis hetke ja lisas. Kirjutage avaldus Novgorodi oblasti siseasjade ülemale ja selgitage olukorda. Ehk saate loa. Seni võite jääda Valdaisse. Pistsin käe põuetaskusse, võtsin sealt avalduse, mille olin kirjutanud sisemise hääle sunnil ja ulatasin passilaua ülemale. Paari nädala pärast tuli jaatav vastus. Läksin passilaua ametniku juurde, ulatasin talle luugist passid ja Novgorodist saadud loa. Ta heitis pilgud passidele ja karjus. Ma olen teile öelnud, et teid ei kirjutata sisse, aga te olete jälle siin. Ta viskas passid luugist põrandale. Korjasin passid põrandalt üles ja ütlesin. Need on Nõukogude Liidu passid, neid ei pilluta. Vaadake, seal on Novgorodist tulnud luba. Ulatasin passid uuesti luugist sisse. Ametnik luges paberit. Ta ei öelnud enam ühtki sõna ja võttis passid. Nii said meist Valdai elanikud.